Yoani kapukia nana.
Muna Yesu aenda kumongo wa miti ya olive. Lumukia lana munsiuka na kibu, yandi wavutuka munzu ya longo ye bantu baboba iza kwa yandi. Yandi wavanda ye wabantika kubalonga. Buna milomi mia misiku ya bafalisi bakuntwari lankento umosi, ubabuani kisa wetitaki ntuza. Bao batedi misankento wowo bantadisi ya babonsono, ye batela kwa Yesu.
Longi, nkento wawu, bueno muntangu yoyo, ikakele tanga kintuza. Muminsiku mieto, Mose watutuma, muvonda bakento bampira yai mumatadi. Buabungeye, buetele.
Bao bakamba mamu momomu baka diambu kwa Yesu mpasi wa kumfunda. Kansi Yesu ayina ma yuabanti kasoni kava ntoto mulembo. Bao buba tatama na kunyuvula, muna Yesu avumula ntuandi yuabatela.
Bikandi ena wenavo, kavole lietima sumuko mubeno babo, kakunzu batari jantete.
Mukiyandi wayina makwandi diaka yuasoni kava ntoto. Babuba wa mamu momo, bavaika umosu umosi, bambuta batekila. Yesu asala yandi kwandi kaka yenkento wowo. Kento wowo wakala watela mavantati ya Yesu. Muna Yesu wavumbu lantuandi iwa kuntela.
Ekansi bakufundi likwebena, kavena muntu ukuberese kwe.
Kento wavutula.
Longi, kamuntu ko.
Yesu wakamba.
Mwanompe kikubede seko. Wenda kwaku, kansi kuvanga ndidi yaka mambu mambiko.
Yesu avuba diaka wabawu ye wakamba.
Mono iki ya kwanza, wonso ukunda andanga, unakala moyo yekanadiata mutombeko.
Bafalisi bakuntela.
Buabungeye wetita kimbangi munge kibeni. Kimbangi kyo kyo, kakienaki akedi kako.
Yesu avavutudila.
Vompe nkutu mono ikukitela nga kimbangi. Kimbangi kiami kiena kia kedika. Kadi mono nze ikuma kuyatuka, yekuma kungeti kwenda. Kansi beno kaluze ikuntuki diye kungeti kwenda ko. Beno lufundi sangamu kimuntu, kansi mono kifundi sangamuntu ko. Vompe ifundi sangantangu zankaka. Mfundu swami yena yasungama, kadi kifundi sangamono mosikaka ko. Kansi sewa mfilisawe na yami. Nsiku mieno mikamba angavo. Kimbangi kitele bantu bole kena kia kedika. Mono iku kitela nga kimbangi. Yesewa mfilisa ukuntela ngampe kimbangi.
Bau banyuvula.
Sedia kukwe ikena.
Yesu avutula.
Beno kalunze iko. Yekaluze impe sediami ko. Vobeno lunze i. Nga lukutuza ya mpe sediami.
Yesu wavova mambu momo vafulu kitulu anga Mikailu munzo ya longo bukakala longa anga. Kamuntu kwa kunkanga kadilokula kikafuti kangwa kakia kifuani nako. Yesu wabatela diaka.
Monongeti kwenda yebeno lunakunsosa. Kansi lunafuwa mumasu mumeno. Beno kalulendi kwenda kungeti kwenda ko.
Bayuda yo batela sanavo.
Bunavonda kana kukivonde kadiyandu itikamba. Beno kanulendi kwenda kungeti kwenda ko.
Yesu avavutudila.
Beno lwatuka muntoto, kansi mono kuzulu yatuka. Beno lwena bisinza yai, kansi mono kena musinza yaiko. Idiau mono ilutele levo beno lunafua mumasu mumeno. Kadivoka lukuiki diko, vomono ngena ndiena ungena, beno lunafua mumasu mumeno.
Bau bakunyuvula.
Ngeye nani?
Yesu abavutudila.
Bila nkinkutu mpweti kulutela mamonsono. Mambu mamingi menayami muvova yefundisa kwa beno. Kansi ndiena wamfidisa ukamba angakedika. Yemono isamuna anga kwa bantu munza mambu momo kaka mayatambula kwa yandi.
Bau kababaku sakovo Yesu avovila se. Muna Yesu akamba.
Uluna zangu la mwana muntu. Beno lunaza yavo mono ngena ndiena ungena. Beno lunaza yavo mono kivanga angadi ambu mumono kibeniko. Mono ikamba angakaka mambu makundonga se. Ndiena wamfilisa wena yami. yandika ngiambula mono mosiko mudiambu dia mono ivanga ngantangu zazo mambu makungiangirikanga.
Yesu bukakala vovanga mambu momo, bantu babingi bakunkwikila. Muna Yesu atakwa bayuda yo bakunkwikila.
Vobe nolu natata mana tuma mana malongi mami, buna lwena nkati kamilongu kimyami. Ibuna beno lunazaya kedika, yekia uki na kulusa kimpuanza.
Bao bamvutu dila.
Beto tuwe na ntekululuza balahami, yikatwa keleti minanga me muntuko. Buna buenge yewe tukututela vo, beto tuna kituka kimpuanze.
Yesu abavutu dila.
Kedika mwanongeti dyo kulutela. Wonso uvanga nga masumu yandi wena nanga wa masumu. Kedika kwandi vonanga katatamana anga sikila munzoko, kansi mwana usikila angamo. Vumwana ulusiri kimpuanza, buna beno lunakala mukimpuanza kya kedika. Mononze hivo beno lunanteko loloza abalahami, kansi lutomba anga mukumvonda. Mudiambu dia beno kalutambu dila anga malongi mamiko. Mono hivo vila anga mambu mayamona kwa sediami, kansi beno luvanga anga mambu malutela sedieno.
Bau ba kumvutu dila.
Sedieto yi abalahami.
Yisu vo?
Vo beno lwa sakala nkati kabana ba abalahami. Nga beno luvanga nga mambu makavanga. Mpeleko buwabu mono ikulutele lekedi kakiaua kwa nzambi. Kansi beno lwa titomba mukumponda. Diambu jampila yoyo. Abalahami kavanga joko. Beno luvanga nga mambu mamosi yesedieno.
Bao ba kumvutu dila.
Betu katuna bana babutu lo mkintuza ko. Sedi musi kakadina yeto nzambi.
Yesu abatela.
Vomukedi kanzambi isedieno. Nga beno lukunzolanga. Kadi kwa yandi yatuka yeyaiza vava mudiambu diandi. Kia iza mumono kibeniko kansi yandi wamfidisa. Bila nkibeno kalotiba kusamambu mangeti kulutela kwe. Mudiambu dia beno kalulendi wa mambu mamiko. Beno sedieno satana, yebeno luzola anga vanga mambu mazola anga sedieno. Yandi wakikadila mvondi tuka munamba dukulu. Yandi kazola anga kedika mkutuko, kadimu yandi kamwenaka na kedikako. Bukavova anga luvunu, yandi uvovila anga buna bukenina, kadi yandi inkwa luvunu yesedia luvunu. Kansi bujenavo mono ikamba anga kedika, beno kalukunkwe kilangako. Nani mubeno lenda kunsonga vomono mambimbengi. Vomono ikamba nga kedika. Buna bilanki beno kalukunkwikila anga kwe. Wonso wena wanzambi uwila anga masonu kwa manzambi. Kansi beno kalona banzambi ko. Imudiambu diodio beno kaluwila anga mambu mandi ko.
Bayuda yoba kumvutu dila.
Buna beto katona banunga ko. Mutukemi vongeye musi Samalia. Yengeye wena yempeve yambie.
Yesu avutula.
Mono kena yempeve yambiko. Mono izitisa anga sediami kansi kaluzola anga kunzitisako. Mono kisosa anga nkembo amiko. Kwena muntu usosa anga wo, yei andi ufundi sanga. Kedika mono ngetidio kulutela, wonzo ukeba anga mambu mami kanafu ankutuko.
Bayuda yoba kuntela.
Buabu bedo tumineza yavo ngeye wena yempeve yambi. Abalahami wafua, mimpikuri mpima manafua. Kansi ngeye utikamba vo, wonso ukebanga mambu mami kanafua mkutuko. Ngeye utibanza vo, ngeye lutiri nkaketu abalahami, yani mkutu wafua, ye mimpikuri mpima manafua. Buna ngeye nani weti kukibanzile?
Yesu avutula.
Vomo nonge tikikembi samono kibeni, nkembu ami wena wampamba. Isedi ami ukunkembi sanga, yandi lutela ngavo, yandi wena nzambi eto. Kansi kalukunzei iko. Mono ikunzei. Vomono nkembi voki kunzei iko. Buna mono ngina kitu kankwa luvunu bonso beno. Kansi mono ikunzei, ya ikeba anga mambu mandi. Nkakeno abalahami, wayangalala, buka yindu lavo yandi foti mona lumbu kingi na kuiza. Yandi wa monakyo, ya wayangalala.
Bayuda yoba kuntela.
Nge muntu kwa fwani sietu mifu makumata anuko, mbo kingeye weti kamba vo wamo na abalahami.
Yesu vo.
kedika mono ngeti dio lutela mono ya kikade la teki la abala ramika butuka
buna ba yuda yo ba tota matadi mpasi vo ba kunzuba mo kansi yiswa swama yo vaika munzo ya longo.